Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин дооматына жооп берди.
Мамлекеттик жогорку жетекчилик тууралуу айтып, Мишустин мырза так эместикке жол берген, ал эми опузалоо дегени ашыра айтуу кабар бар.
Ирактын түрмөлөрүндө калган кыз келиндердин ата энелери бийликке кайрылып, аларды мекенине кайтарып келүүнү суранды.
Кыздарыбыз Иракта жатат. Алардын балдары президенттин дагы аракети менен 2021 жылы Кыргызстанга келишти. Азыр неберелеримди багып отурам. Апасы Иракта түрмөдө отурат.
Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Микрофондо мен Дүмөнбай Абдинаби уулу, алгач кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин орусиялык ишкерлерге кысым көрсөтүлүп жатканы тууралуу дооматына жооп берди. Шыкмаматовдун орусиялык ишкерлерге мамлекеттик жогорку жетекчилик тарабынан кысым көрсөтүлүп жатат деген дооматы негизсиз деген жообун Акипресс агенттиги таратты. Шыкмаматов мамлекеттик жетекчилик тарабынан акыркы убактарда коррупцияны жок кылуу аракеттери жүрүп жатканын белгилеген. Ал фискалдык саясаттын жакшырышы менен былтыр 342 миллиард сом салык жыйналганын кошумчалаган. Биз салык төлөөчүлөрдү жергиликтүү чакан өлкөнүн же ири державанын ишканасы деп бөлбөйбүз. Бардыгына мыйзам менен бирдей салык нормалары бекитилген, анын баары аткарат. Мыйзам баарына бирдей салык төлөө ыйык милдет. Эгер кимди бирөө салыкты жашырса, тиешелүү органдар мыйзамдын алкагында иштешет. Орусияда деле ушундай. Мишустин мырза Орусиядагы ийгиликтүү ишке ашырылган салык реформасынын атасы катары муну эң сонун түшүнөт деген Шыкмаматов. Орусиянын премьер министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Садылбек Касымалиев менен Алматыда жолукканда кыргызстандык мамлекеттик органдар орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотушу керек деген талап кылган. Темиров Лайф жана Айтайт эсе долбоорлордун жетекчиси 6 жылга кесилген Махабат Тажибек кызынын уулун камкордукка алууга байланыштуу маселе социалдык өнүктүрүү мекемесинде карала баштады. Адвокат Улан Сейитбек уулу билдиргендей, Бишкектин биринчи райондук социалдык өнүктүрүү кызматы Ысык Көл райондук социалдык өнүктүрүү кызматына кат жолдоп, журналисттин жаш жетелек баласынын жашаган жерин аныктоону сураган. Баланын атасы иликтөөчү журналист Болот Темиров биринчи райондук социалдык өнүктүрүү кызматкерлери баланын тайэнесине телефон чалып, жакынкы күндөрү жашаган жерине барууну билдиришкенин Азаттыкка билдирди. Алар баланы башка жакка жашасын деген чечим чыгарып коюшу ыктымал, бирок андай кылышпайт деген үмүттөмүн, деди Темиров. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Махабат Тажибек кызы менен Болот Темировдун жаш жетелек баласын камкордукка алуу маселесин чечүүнү социалдык өнүктүрүү мекемесине тапшырган. Ал эми Махабат Тажибек кызын кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренеси, кылмышка кошоо катышуулардын түрлөрү жана 278-чи беренеси массалык башаламандыктар боюнча күнөөлүү деп таап 6 жылга эркинен ажыраткан. Журналист муну саясий куугунтук деп атаган. АКШнын президенти Дональд Трамп Украина жана Орусия менен жетишерлик жакшы талкуу жүрүп жатканын, ал эми анын администрациясы эки өлкө менен башка тараптар менен дагы жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү пландап жатканын билдирди. Бул тууралуу Трамп 2-февралда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ар кыл тараптар анын ичинде Украина жана Орусия менен жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр пландалууда. Дискуссия жетишерлик жакшы жүрүп жатат деген ойдомун, деген Трамп андан башка детальдарды айткан жок. Андан бир нече саат мурдараак Дональд Трамптын Украина жана Орусия боюнча тайынча барманы Кит Келлок эгер эки тарап тең согушту токтотуу келишимине жетишүүгө үмүттөнүп жатса шарттарга макул болушу керектигин эскерткен. Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр экенин айткан, бирок Кремль Вашингтондон азырынча эч кандай конкреттүү сунуш боло электигин билдирген. Украина президенти Владимир Зеленский АСШ пресс агенттигине курган маегинде согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү расмий Киевсиз өткөрүүнүн кооптуу идея деп атаган. 3-февралдан тарта Таджикстандын жана Ирандын жарандары бири бирине аба жолдору менен визасыз каттай алат. Озоди билдиргендей, Таджикстандын тышкы иштер министрлигине шилтеме кылып билдиргендей, жарандар 90 күндүн ичинде кошуна өлкөдө 30 күн визасыз жүрө алат. Бул үчүн чет өлкөгө чыгуучу паспорт болушу жетиштүү. Мындай чара авиакаттамдар үчүн гана каралган. Мамлекеттик чек арадан 3-үнчү өлкөдөн же унаа менен өткөн жарандар виза алууга тийиш, деп эскертти министрлик. Ошондой эле узак мөөнөткө өлкө окууга же иштөөгө бараткандарга да виза талап кылынат. Тигран менен Душанбе виза режимин алуу тууралуу меморандумга 2023 жылдын ноябрында кол койгон. Ушул тапта Тажикстан менен Ирандын ортосунда жумасына 3 жолу авиакаттам ишке ашырылат. Бишкекте автобуста кызга ыдык көрсөткөн дилген адам кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, 36 жаштагы шектүүнү кармоо учурунда ал милиция кызматкерлеринин мыйзамсыздуу талаптарына баш ийбей, каршылык көрсөтүп, сөгүп, коомдук тартипти бузган. Шектүү Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча административдик камерага киргизилген. Шаардык милиция коомдук транспортта болгон окуяга байланыштуу текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканын жыйынтыгы менен шектүүгө кошумча юридикалык баа берилерин кабарлады. 2-февралда социалдык тармактарда чак түштө коомдук транспортта белгисиз адам жанында турган кыздын жамбашын кармап жаткан тартылган видео тараган. Автобус аялдамага токтогондо кыз анын артынан сөз болуп жаткан адамдагы түшүп кеткен. Бул тасма коомдо талкуу жаратып, адамдар кызга ыдык көрсөткөн кишини жоопко тартууну талап кылышууда. Рубионун сапарынан кийин Панама Кытайдын долбоорунан чыгууну пландап жатат. АКШ мамлекеттик катчысы Марко Рубио Панамадагы сапары учурунда Кытайдын маанилүү суу жолундагы ролу чектелбесе Вашингтон зарыл чараларга барарын эскертти. Гөбүзбаев Панаманын президенти Хосе Рауль Молина өлкөнүн бир алкак бир жол демилгесине кошулуу келишимин узартпай койду. Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин тымактуу долбоорун алкагында дүйнөнүн булуң бурчуна миллиарддаган инвестициялар салынууда. Молина АКШтын администрация үчүн маанилүү болуп турган иммиграция маселесинде Вашингтон менен кызматташуу кадамдарын жарыялады. Каналды биз иштетебиз жана мындан ары да ушундай болот. Бул маселеде пикир келишмиштиктер бар деп ойлобойм. Трамптын Кытайдын ролуна байланыштуу тезанасы бар. Ага каналдын техникалык маселелерине келгенде тактык киргизилет деп ойлойм, деген Мулина өлкө АКШ менен жаңы инвестициялар чөйрөсүндө кызматташарын белгиледи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондо деле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми биз кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин дооматына жооп берди. Ал Мишустиндин Кыргызстанда орус компанияларына басым жасалып жатат деген сөзүн четке кагып, Кыргызстанда ишкерлердин баарына мыйзам бирдей иштейрин, чарбалык иштерди саясатташтыруунун кажети жоктугун билдирди. Буга Орусиянын бийлик өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Кыргызстандын салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов 3-февралда жергиликтүү медиалардын бирине маек берип жатып, Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин Кыргызстанда орус компанияларына басым жасалып жатат деген билдирүүсүнө комментарий берди. Ал Кыргызстанда ишкерлердин баарына мыйзам бирдей экенин айтып, чарбалык иштер саясатташып кеткенин белгиледи.
Мамлекеттик жогорку жетекчилик тууралуу айтып, Мишустин мырза так эместикке жол берген, ал эми опузалоо дегени ашыра айтуу кабар бар. Муну менен биздин чарбалык маселеге саясий боек берилген десек болот. Мишустин мырзада так маалыматы болбош ыктымал.
Ошондой эле Шыкмаматов Кыргызстанда өлкө жетекчилиги бардык тармакта коррупцияны жоюу боюнча иштерди жүргүзүп, ачыктыкты камсыз кылуу үчүн реформаларды кылып жатканын белгилеген. Мындан сырткары салык кызматы Евразия экономикалык биримдигинин казынасына 2017 жылдан бери төлөгөн суммаларды көрсөтүп, өлкөдөгү бардык ишкерлерге бирдей мамиле болорун айткан.
Биз салык төлөөчүлөрдү жергиликтүү чакан өлкөнүн же ири державанын ишканасы деп билбейбиз. Бардыгына мыйзам менен бирдей салык нормалары бекитилген, аны бар аткарып жатышат. Мыйзам барына бирдей, салык төлөө ыйык билдет. Эгер кимдер бирөө салыкты жашырса, тиешелүү органдар мыйзамдын алкагында иштешет. Орусияда деле ушундай. Мен ишенем, Мишустин мырза, Орусиядагы ийгиликтүү ишке ашырылган салык реформасынын атасы катары муну эң сонун түшүнөт.
Өткөн апта соңунда Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Алматыда жолуккан. Анда орус өкмөт башчысы кыргызстандык мамлекеттик органдар орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотушу керектигин талап кылган.
Необоснованные претензии и не
бизди Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнүн кыргыз экономикасын өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын түзүп жаткан чынчыл, а бирде орусиялык компанияларга негизсиз дооматтары жана мыйзамсыз билдирүүлөрү тынчсыздандырууда. Мыйзамсыз кээде опузалоо фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленген.
Орус өкмөт башчысынын бул сөзүндө Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, өзүнчө маалымат берерин билдирген. Мындан кийин эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсү тең ата болбой калганы айтылып, Касымалиевдин жообу Кыргызстанда сынга кабылды.
ушундай нерселерди обычно нефтяный жакта көп эле сүйлөшөт. Бул нормалдуу нерсе да. Сен керек болсо анча мынча мындай компаниялар боюнча эгерде ушул сыяктуу бир көз караштар болсо айтат. Анан баягындай ачык айкын прессага айткан дооматтары бир жагынан жанагы ала карап көргөн жагы мындай туура эмес жагы биздин ушу жетекчилерди белгилеп анан жанагындай вымогательство деген сөзү ашчы болуп кетти. Муну как мындай мен көбүнчөсү как мындай давит эткенге мындай үстүнөн басымдык кылганга аракет деп түшүндүрөт элем да. Анан айтат элем бул ошол туура эмес маалыматты жеткизип баруу деп айтат элем.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Мишустин бир дагы компаниянын атын атаган эмес, бирок кыргызстандыктар сөз Яндекс такси компаниясы жөнүндө болгонун жоромолдоп жатышат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр 29 ноябрда ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана анын өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүзгөнүн маалымдаган эле. Бирок бул иштин жыйынтыгы эмне болгону белгисиз бойдон. Ага чейин Яндекс такси кызматынын баасына байланыштуу маселе коомчулукта. Жогорку Кеңеште көтөрүп монополияны жөнгө салуу кызматы аны Кыргызстандын такси рыногундагы монополист деп тапкан. Жарандык активист Айбек Теңизбай кайсы өлкөнүн компаниясы болбосун баарына мыйзам бирдей иштеши керектигин айтат.
Сөздү өз ордунда өз жеринде айтпасаң атасы өлөт демекчи. Ошол жерден биздин өкмөт башчы дагы так жана даана жооп бериш керек болчу. Тилекке каршы убакыт өткөндөн кийин ар түрдүү жооптор дагы учурунда жооп бергендей эффект эч качан калтырбайт да. Эми биз билебиз кайсыл компания үчүн өкмөт башчы Орусиянын сүйлөп жаткандыгы. Бул Яндекс такси, Яндекс компаниясы Кыргызстанда чындыгында бул монополист экендиги баарыбызга маалым. Эми аларга карата мыйзамдар иштеши керек. Тышкы өкмөт башчы жанакындай риторика менен айткандыгы бул түзмө түз кийлигишүү катары биз сыпаттасак болот. Кыргызстандын саясатына силер туура эмес кылып атасыңар, силер мындай кылгыла дегенге эле жатат жөнөкөй сөздөр менен айта турган болсокчу.
Кыргызстанда Яндекстен тышкары орус компаниялары көп эле. Алардын белгилөөрү Таласта алтын казган Альянс Алтын, Газпром Кыргызстан болуп эсептелет. Өзгөчө 2022 жылы Орусия Украинага басып киргенден кийин Кыргызстанда орусиялык компаниялардын катары калыңдаган. Буга чейин АКШнын каржы министрлигинин башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром Нефть Азия компаниясына санкция салган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Ирактын түрмөлөрүндө калган кыз келиндердин ондойнун ата энеси бийликке кайрылып, алардын мекенине кайтарып келүүнү суранууда. Алар 2013-17 жылдары радикал топтордун азгырыгына алданып кеткен кыз келиндер кыйын кырдаалда экенин, арасында ооруп жаткандары бар экенин айтышууда. Буга чейин кыргыз бийлиги исламчыл топторго кошулуп кеткен Сирия менен Ирактан 700 аял жана балдар алынып келингенин жарыялаган. Ирактагы качкындар лагеринен кыргызстандык жарандардын 79 баласы 2021 жылы мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында алынып келинген. Жакындарын зарыга күткөн ата энелерди кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Өзүн Гүлбахор деп тааныштырган бул жарандын 42 жаштагы бир тууган сиңдиси 2017 жылдан бери Ирактын борбору Багдад шаарында түрмөдө экен. Анын 4 баласы 2021 жылы мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Кыргызстанга кайтарылган. Гүлбахор күйө баласы иштеп келүү үчүн үй бүлөсүн кошо алып кеткенин, кийин алар кантип бул өлкөгө барып калганы беймаалым экенин айтып берди.
Сестра моя младшая 17 года что ли там находились вместе с детьми они.
Менин бир тууган сиңдим 2017 жылдан бери ошол жакта отурат. 2021 жылы балдарын алып келишкен. Балдары биздин колдо. Жолдошу иштейм деп үй бүлөсүн кошо алып кеткен. Анан кантип ал жакта болуп калганы түшүнүксүз. Сурагандан дагы корком, келгенде гана билем деп отурам. Азыр эми анча мынча байланышка чыгат, бирок узак сүйлөшө албайбыз. Алар бардык жактан эле кыйын абалда. Тамак аш, кийим, медициналык каражат жагынан. Азыр биз балдарыбызды тезирээк дарылап ала турган учурда алып келип алалы деп жатабыз. Биз түрмөнүн шартында Иракта каза болуп калышабы деп коркобуз. Биздин бийлик аракет кылып жатканын, бирок бул Ирак тараптан көз каранды экенин айтышты.
Мы просто боимся, что они там могут помереть в таких условиях.
Ирактагы жакындарын Кыргызстанга кайтаруу иштерин тездетип берүүнү өтүнүп, ондой ата эне Бишкекке чогулду. Алар Кыргызстандын ар кайсы аймагынан көбүнчөсү Оштон келишкен. Биринин кызы, биринин сиңдиси Ирактагы түрмөдө отурат. колдору ичке, узун тарткан, жолукту ийек денеси алынган эне Ирактагы соңку абалды түшүндүрүп берип жаткан атайын кызматтын өкүлүн үмүттүү карап турат. Кычыраган чилдеде оштон жол артып келген апа Иракка кетип түрмөгө түшүп калган кызын 11 жылдан бери көрө элек. Кызынын 3 баласы азыр колунда экенин, алардын бирөө Иракка барган учурда эми гана 5 айлык болгонун айтып берди.
Кызларыбыз Иракта жатышыпты, уларды балдары мана президентибиздин нымасы иши боюнча рахмат.
Кызларыбыз Иракта жатат, алардын балдары президенттин дагы аракети менен 2021 жылы Кыргызстанга келишти. Азыр неберелеримди багып отурам, апасы Иракта түрмөдө отурат. Эми апаларын дагы алып келип берүүсүн бийликтен сурап, Оштон бир топ атанага келгенбиз. Кызымдын кеткенине быйыл 11 жыл болуп жатат. Алар биринчи кеткенде Туркияда, Измирде жашашты. Эмне болуп Иракка өтүп кетишкенин билбейбиз. Үй алабыз деп иштегени кетишкен эле. 3 баласы келген. Мен деле карып калдым. Ошон үчүн өздөрүнүн энеси келсе жакшы болмок эле. Эне мээрими жетпей жатат аларга. Күтүшөт, сагынышат.
Кыйын ахвал. Илаж барча мәсе илтимас кылама.
Бул эненин кызы 38 экен. Ата-энелердин айтымында Ирактагы түрмөдө отургандардын улуусу 68 жашта болсо, кичүүсү 26 жашта. Айрымдары 10-20 жылга, кээ бири өмүрүн акырына чейин кесилген же өлүм жазасына өкүм кылынып, кийин жазасы жеңилдетилген. Тышкы иштер министрлиги Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердүүлүгү үчүн соттолуп кармалып турганын 2023 жылы маалымдаган. 2021 жыл мартта мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен кыргызстандык жарандардын 3-8 жаштагы 79 баласы кайтарылган. 2 жыл мурда Ирактан жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн 2 кыргызстандык жаран алып келинген. Өткөн айда Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттык камагы куруп, Сирия, Ирактан 3 жылдын ичинде 700 жакын аял, балдар алып келингенин билдирген. Ал Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен Сирияда калган жарандардын мекенине алып келүү иштерин улантарын айткан.
Мынча киши деп точно айта албайбыз. Болжолдун санысы айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяк кеткендин саны 700 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн балаба кыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык 700 жакын балдарды жана айындарды алып келдик, энелерин. 4-тен 5-тен деген ар кайсы жерде эмелер бар. Кээ бири болсо келбейбиз дегендер да чыкты. А кээ бири болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар. Аналар өздөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да, биздин жана ЮНИСЕФ деген бар, ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз
Сириядан.
Терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозубекова бир канча жылдан бери Ирактагы жана Сириядагы чет элдиктердин жагдайын иликтеп жүрөт. Ушул тапта Ирактагы түрмөдө отурган кыргызстандык аялдарды алып келүү оңой болбой турганын айтып жатат. Анын айтымында түрмөдө балдарын Кыргызстанга жөнөтпөй, өздөрү менен алып калгандары дагы бар экенин белгиледи.
Учурда Ирактын түрмөлөрүндө ошо биздин жарандар бар, аялдар балдары менен Кыргызстан буга чейин балдарды алып келбеди беле. Кээ бир аялдар айрымдар гана балдарын берген эмес, бирок 80 бала келген да. Ирак өкмөтү буга чейин бир да мамлекетке ошо түрмөсүндө жаткан аялдарды бир да мамлекетке берген жок. Баардык улуттан, баардык мамлекеттен аялдар түрмөдө отурушат балдары менен. Кандай сот чечим чыгарса, ошол мөөнөтүн аткарып отурушат. Ошондуктан бул маселе абдан оор болуп атат.
Соңку ирет 2024 жылы июлда Айкөл 6 гуманитардык миссиясынын алкагында 22 кыргыз жараны Кыргызстанга алынып келинген. Алардын 8 аял киши жана 14 балдар экени айтылган. Сириядан жана Ирактан келген аялдар менен балдарды реабилитациялоо эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жүктөлгөн. Кыргызстанга кайтып келгендер менен атайын борбордо 2-3 ай аралыгында психологдор, теологдор, социалдык жана медициналык кызматкерлер иштешти. Кийин туугандарына өткөрүлүп берилген. Былтыр ноябрда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери АКШ Сирия менен Ирактан кыргызстандык балдар менен аялдарды өлкөгө кайтарууга жардамын улантууга даяр экенин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен жолугушууда билдирген эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орус армиясынын Херсон облусуна урулган соккусунан бир киши набыт болду, кеминде 13 тургун арасында 2 наристе жабыркады. Трамп Украина жана Орусия менен сүйлөшүүлөр пландалып жатканын айтты. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Мишустиндин дооматына жооп берди. Ошондой эле саламат соктуу министр Алымкадыр Бейшиналиев кызматтан кетти. Уктуруубузду улантабыз. Саламатты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетти. Анын кезектеги отставкасы министрдин өткөн аптада парламенттеги билдирүүсү талкууга түшкөн учурга туш келди. Бейшеналиев кызматтан кетиши президенттин чечими болгонун түшүндүрдү. Садыр Жапаров менен жакын мамиледе экенин жашырбай, талаштуу билдирүүлөрү жүрүштүрүшү менен белгилүү министрдин отставкасына эмне себеп болду? Кундуз Кызылжарованын баяны.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кызматтан кеткени 3-февралда белгилүү болду. Ал бул маалыматты азаттыкка ырастап, мындай чечимди президент Садыр Жапаров жана өзү кабыл алганын айтты.
Жөн эле кеттик да эми ошол.
Ал кимдин чечими? Өзүңүздүнбү же президенттин чечими болдубу?
Президенттики, меники ушундай.
Же башка кызматка орасып кандай?
Азыр меники по семейным обстоятельствам азыр бара албайм ошол жака.
Соңку абалда экс-министр эмнени айтып жатканын тактаган жок, бирок өткөн апта соңунда Бейшеналиевдин парламенттеги билдирүүлөрү талкууга түшүп жаткан. Тагыраагы 31-январда ишеним фракциясынын жыйынында Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо тармагындагы абал боюнча маалымат берген. Анда депутаттардын биринин кыргыз фармация ишканасынын жетекчисинин кызматтан алынышы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ал чечимди президентке шылтаган эле.
Кыргыз фармациянын жетекчиси эмне үчүн жумуштан кетти?
Садыр Нургожоевичтен сураңыздар.
Эмнеге? Бу основаниясын айтып койсоңуз болот да.
Основаниясын мен айта албайт экенмин. Садыр Нургожоевич өзү мага приказ берди. Бир ай, бир сааттын ичинде уволтетти, мен бир сааттын ичинде уволтеттим.
Алымкадыр Бейшеналиевдин күтүүсүз отставкасын дал ушул жагдай менен байланыштыргандар болууда. Маселен, Атажурт Кыргызстан фракциясынан парламент депутаты Камила Талиева экс-министрдин соңку билдирүүсүнө одоно болгонун айтып чыкты.
Азыраханын нышанына суроо берди да. Кыргыз фармациянын жетекчисин эмнеге алып койдуңуз десе, мен абдан таң калдым да. Ар кандай министр мынтип жооп бербеш керек. Президент тапшырма бергенинче бар президенттен суроо бол деген бул туура эмес да. Ошондой жооп болбош керек эле. Бул кишинин ордунда болгондо ошол жерде залдан кууп чыкмакмын да. Президент айткан күндө дагы президентти сатпаш керек да антип. Сен жетексиң, сен жооп бересиң да, туурабы? Мына министрден сөз эмес да. Ай, бул уят, бул тарых алдында уят да. Айланайын, министр мырза, сиз саламаттык сактоо тармагынын аки чүкүнө машина баарына сиз жооптусуз. Саясат ушундай болуп калды деп бир диплом айта керек болчу да.
Ошол эле жыйында Алымкадыр Бейшеналиев каза болгон кишинин ички органдарын трансплантациялоого уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып жатканын да билдирген. Бул коомчулукта талкууга түшүп, ар кандай реакцияларды жараткан эле. Мындан сырткары дары дармек тармагындагы кырдаал да күн тартиптен түшпөй келет. Бул жаатта түзүлгөн кыргыз фармация ишканасынын айланасындагы чыр чатактардын аягы тыйылбай, дары дармек тартыштыгы да сезилип жатат. Ошентип, президент Садыр Жапаровдун көздөй кадр саналган Алымкадыр Бейшеналиев экинчи жолу кызматтан жаңжал менен кетип отурат. Ал 2020-жылы октябрь окуясынан соң 2022-жылдын августуна чейин саламаттык сактоо министри болуп иштеп турган. Ошол эле жылдын июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, көп өтпөй үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1,581,000,000 сомго вакцина сатылып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. 2023-жылдын сентябрында Бейшеналиев министр кызматына кайра кайтып келген. Бейшеналиевдин образы коомчулукта талкууга түшүп, карама каршы пикир жаратып келет. Алардын арасынан эң эле талкууга түшкөнү коронавирус күчөп турган маалда ал бул вирусту уу коргошу менен дарылоо эффективдүү болот деп басма сөз жыйынында да өткөрүп коомчулукка чыккан. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Бартабасова Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагы соңку жылдары кыйла олуттуу реформага муктаж болуп калганын, алардын маанилүүлөрү булар экенин айтты.
Проблема здравоохранения на виду, быть открытым.
Саламаттык сактоонун маселелери ачык эле көрүнүп турат. Биринчи кезекте бул тармак өкмөт алдында жана эл алдында ачык болуп, медициналык кызматтардын баасы, дефициттер, оорулар жана алардан көз жумгандардын так санын чыгаруу. Ошондой эле бул жааттагы кызматтарга базалык керектөөлөрүн камсыздап берүү керек. Андан сырткары азыр өлкөдө кадр маселеси курч турат. Бул жаатта саясатты түп тамыр менен өзгөртүп, жазалоо, орой мамиле менен дароо жумуштан айдап салуудан алыс болуу керек. Мыйзам жана эмгек кодексе иштесе эле бул тармак ордуна келет. Ондогон дарыгерлер азыр деле Кыргызстанга кайтып келип, иштегенге даярдыгын билдирип келишет. Бирок жетекчилердин мамилеси, айлык маселеси аларды чет жакта калтырууда.
Цивилизованное, прогрессивное реформирование кадровой политики там и так далее, да?
Бартабасова ошондой эле министрликти жетектөөгө келе турган жаңы жетекчи стандарттарга ылайык иш алып баруусу кажет деген пикирде. Азырынча кызматтан бошотулган Алымкадыр Бейшеналиевдин ордуна саламаттык сактоо министри болуп кийим дайындалары айтыла элек. Айрым булактар бул кызматка парламент депутаты Айбек Маткеримов, бир кездери министрдин орун басары болуп иштеп кеткен Эркин Чечейбаевдин талапкерлиги каралып жатканын айтууда. Алымкадыр Бейшеналиев 1960-жылы Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Алмалуу айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик медициналык
академиясынын клиникалык координатура факультетин аяктаган. Медицина илимдеринин доктору, эмгек жолун ал хирургия факультети кафедрасынын ассистенти болуп баштаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактарга өтөлү, Баткенде дарыгерлер гепатитке каршы эмдөөдөн баш тартканда көп болуп жатканын айтып, тургундар арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүүдө. 500'дөн ашык жаран эмдөөнүн бардык түрүнөн баш тарткан саламаттык сактоо кызматкерлери, жергиликтүү бийлик, дин кызматкерлери чогуу калк арасында түшүндүрүү чараларын өткөргөнүнө карабай, калк арасында ылаңдарга каршы эмдөөгө кайдыгер болуп жатканын айтышат дарыгерлер. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Гепатиттин Б түрүнө каршы чоңдор арасында өткөн жылы акысыз эмдөө башталганына карабай, Баткенде калктын көпчүлүгү толук вакцинациядан өтө элек. Төрт баланын энеси Жумагүл 3 жолу эмдөөдөн өтүшү керек болсо, экөөнө барганда үчүнчүсүн алган эмес. Дал ушул бир жолку вакцинаны сайдырбай калган үчүн эми кайрадан башташы керек.
Биз көмөкөз былтыр февралда барып эмдөө алганбыз. Мунун мартта бар экинчисин алдык. Үчүнчүсүн 6 айдан кийин дегенде эсибизден чыгып шобойдон калып кетти. Эч ким эскертпеди, же өзүбүз эместебиз докторубузга чалсак көп убакыт өттүрүп эми баштан кайтадан башташыңар керек деп ошонтти.
Дарыгерлер Жумагүл сыяктуу эмдөө ишине кайдыгер карап, өз ден соолугуна кам көрбөй, түйшүк жаратып жаткандар көп экенин айтып жатышат. Жалпысынан Баткен облусу үчүн 70,000 ашык дозада вакцина келген болсо, 22,000 эмдөө каражаты колдонула элек. Өткөн жылда болгону 12,500 адам гана эмдөөдөн өткөн. Баткен райондук оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жетекчиси Асел Кошбаеванын айтымында калк арасында түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп, эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу маалыматтар жеткирилүүдө. Бирок жергиликтүү элдин эмдөөгө болгон кызыгуусу төмөн бойдон калууда.
Жалпы облус боюнча 12,479 адам эмделип бүттү. Негизи облустун аймагына 71,100 вакцина келген болчу. Бүгүн ар бир ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда вакцинанын саны облус боюнча 22,900 вакцина запаста турат. Эмдөөдөн баш тарткандын саны көбөйүүдө. Жана дин алымдары тарап менен дагы чогуу иш алып барып, ар бир мечитте имамдардын катышуусунда вакцина жөнүндө көп баяндарды дагы айттырып, маектер болуп атат. Бирок тилекке каршы андай учурлар кездешип жатат.
Гепатит Б вирустары боор ооруларынын эң коркунучтуу түрлөрүн жаратып, өнөкөт ооруларга айланышы мүмкүн. Бул оорулардын алдын алуунун эң натыйжалуу жолу вакцинация. Дарыгерлердин айтымында сары, кызамык сыяктуу улаңдардын алдын алууда балдар жана чоңдор арасындагы эмдөө жеткиликтүү жана мамлекет тарабынан акысыз жүргүзүлүүдө. Бирок ага карабастан жарандардын кайдыгерлиги эмдөө иштеринин натыйжалуулугуна тоскоолдук жаратып жатат, дейт Асел Кошбаева.
Негизи жылдан жылга жанагы эмдөөдөн баш тарткандын саны көбөйүүдө да. Бул диний көз караш менен жана интернеттеги туура эмес маалыматтарга ишенип көбөйүп жатат. 2024 жылы облус боюнча 539 адам эмдөөдөн баш тарткан. Алардын 120 жанагындай диний көз караштар менен эме кылып атат да, отказ берип атышат. Бүгүнкү күндө ар бир ошол отказниктер менен иш алып барганга аракет кылып атабыз. Бирок ошол диний жана дин алымдары тарап менен дагы чогуу иш алып барып, ар бир мечитте имамдардын катышуусунда вакцина жөнүндө көп баяндарды дагы айттырып, маектер болуп атат.
Дарыгерлер жарандарды эмдөөгө кайдыгер мамиле жасабоого жана гепатит Б илдетин алдын ала коргонууга чакырышат. Асел Кошбаева белгилегендей, эмдөө оорунун алдын алуунун эң натыйжалуу жолу жана ага карата элдин мамилеси өзгөрүүсү керек. Анткени бул вакцинаны алгандан кийин статистикада да өзгөрүү, эмдөөнүн натыйжалуулугу байкалды, дейт Кошбаева.
Вакцинанын максаты жана кан менен жугуучу сарыктын Б түрүнүн алдын алуу. Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырганда сарык 2023 жылы 26 учур катталган болсо, ал эми 2024 жылы 6 учурга азайды. Бул деген ошол вакцинанын эффективдүүлүгүнө айтып кетсек болот да.
Гепатит жана мындан башка кызамык сыяктуу улаңдардын алдын алуунун бирден бир жолу бул вакцинация. Бул илдетке каршы текшерүү жана эмдөө акысыз. Жергиликтүү бийлик жана медицина кызматкерлери бул багытта иштерди жүргүзүп жатышканы менен элдин активдүүлүгү төмөн бойдон калууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти. Министрлер кабинети салык түйшүгүн азайтуу боюнча сунуш даярдады. Мүлктү адалдаштыруу саясатынан кандай майнап чыкты? Алдыда ушул темадагы баяндарды сунуштайбыз. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу, ал эми Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында 33 жаштагы келин 5 баласы менен эске ууланып 5 жаштагы уулу чарчап калды. Ош шаардык милициясынын маалымат кызматы билдиргендей, 41-ши ралда болгон көмүрдүн исине ууланган эне балдар менен Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. 24-жылы 5-декабрда Жалал Абад облусунун Сузак районунда бир үйдөн 4 киши эске ууланып, 6 жашар бала чарчап калган эле. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетти. Бул маалыматты Азаттыкка Бейшеналиев өзү ырастап, мындай чечимди президент Садыр Жапаров жана өзү кабыл алганын айтты.
Жөн эле кеттик да эми ошол.
А кимдин чечими? Өзүңүздүнбү же президенттин чечими болду?
Президенттики, меники ушундай.
Баягы негизги себеп айтылган жокпу же? Башка кызмат коорасып кандай?
Меники по семейным обстоятельствам азыр бара албайм ошол жака.
Бейшеналиев 2023-жылы сентябрь айында экинчи жолу министрлик кызматка келген. Биринчи ирет 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан соң саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. 22-жылы июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, ошол эле жылдын 16-июнунда кайра үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1,581,474,000 сомго вакцина сатып алынганы үчүн айып койгон жана Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. Орус армиясынын Херсон облусуна урулган соокусунан бир киши набыт болду. Кеминде 13 тургун арасында 2 наристе жабыркады. Бул тууралуу 3-февралда жергиликтүү администрация билдирип, бутага маанилүү инфраструктура, турак жайлар жайгашкан райондор алынганын айыптады. 24 саатта 4 көп кабаттуу үй жана 21 жер там зыян тартты. Бардыгы болуп облуста калк жашаган 28 айыл кыштакка сокурулган. Маалыматка караганда Херсонда, Антоновкада жана Бериславда пилотсуз учактар көчөдөгү кишилерге каршы колдонулган. Аймактын аскердик администрация башчысы Александр Прокудин ага чейин дрондор Херсон шаарында эл ташыган унааны бутага алганын, 5 киши анын ичинде 2 бала жаракат алганын маалымдаган. Жетекчи ошондой эле жарым жартылай ураган үйдүн өрттөн чыккан машинанын видеосун чыгарды. Ал арада Полтавада аман калгандарды издөө иши токтоду. 1-февралда көп кабаттуу үйгө урулган сокку 14 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу Украинанын чукул кырдаалдар кызматы билдирген. Орусия Волгоград менен Астраханда энергетикалык ишканалар бутага алынганын билдирди. 3-февралга караган түндө Орусиянын Волгоград шаарында украиналык пилотсуз учактардын чабуулунан мунай иштетүү заводду өрт чалды. Бул тууралуу аймактын губернатору Андрей Бачаров маалымдады. Анын сөзүнө караганда, дронун сынактары кулаганда чыккан чакан өрттүн жайылып кетпеш үчүн ылдам чара көрүлдү. База каналы ишканалык Коль компаниясы таандык деп жазды. Бачаров пилотсуз учактардын күйүп атып түшүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын жана электр энергиясы менен камсыздоо кыйындаганын кошумчалады. Дрондордун чабуулуна Астрахан аймагы, анын ичинде отун энергетикалык комплекстин ишканасында туш болгонун облустун губернатору Игорь Бабушкин жазды. Астра жана база телеграм каналдары жергиликтүү тургундарга таянып, сокку Газпромдун ишканасына урулганын, ал жакта өрт чыкканын кабарлашты. Украин тарап бул маалыматка байланыштуу комментарий бере элек. 31 январда Украин куралуу күчтөрү Волгоградтагы мунай иштетүүчү заводко сокурулганын башыктаган. Кыргызстанда 42 жылда жарандар пенсиянын топтомо бөлүгүнөн ипотекалык турак жай сатып алууда 1 миллиард сомдон ашуун каражат колдонду. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин 3-февралдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, 2024-жылы 1948 адам пенсиянын топтомо бөлүгүнөн 500 миллион сомду ипотекалык үй сатып алууда колдонгон. 2023-жылы бул сумма 600 миллион сомго жакындаган.
Катуу оорулар, ошол эле онкология же жүрөк оорулары, баягы перечени бар, ошого жараша ооруп калса ошондо колдонулат. Андан тышкары жумушсуздук боюнча 3 айга чейин жөлөк пул берилет. Эгерде жаран каза болуп калса, бул да өнөтүнө мурда, анда анын мураскорлоруна калат.
2024 жылдан тартып Кыргызстанда пенсиянын топтомо бөлүгүн ипотекалык эмес турак жай сатып алууда да баштапкы жана кошумча төгүм катары алууга жол ачылган. Пенсиянын топтомо бөлүгү иштеген жылдарга эмес төлөгөн акчасына жараша эсептелет. Жалпы иштеген жылдардын айлыктары эсептелип, ошонун 2% топтомо бөлүк катары берилет. Кыргызстан картошканы экспорттоого чектөө киргизүүнү кароодо. Кыргызстандын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги социалдык мааниге ээ азык түлүккө болгон баанын жогорулашын алдын алуу, ошондой эле азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында картошканы экспорттоого убактылуу чектөө киргизүү маселесин карап жатканын министрликтин маалымат кызматы билдирди. 2024 жылдын соңунан тарта Кыргызстанда картошка кескин кымбаттап, базардагы баа 60-70 сомго чейин чыкты. Адистер буга негизги себеп түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана коңшу өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйүшү түрткү болгонун айтышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле бизди түз эфирден Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы угуп турсаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Окторубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти. Дональд Трамптын ишембидеги чечими менен Канададан жана Мексикадан импортолгон бир топ товарларга 25% бажы тарифтери киргизилди. Мындан тышкары Кытайдан АКШга ташылган товарларга да буга чейинки тарифтердин үстүнө дагы 10% бажы алымы кошулду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
АКШ, Канада, Мексика жана Кытай өлкөлөрүнөн ташылып келген товарларга пошлина киргизери 1-февралда белгилүү болду. Бажы алымынын көлөмү Мексика менен Канадага 25%, Кытайга 10% өлчөмүндө деп белгиленди.
Биз бир катар себептерден улам Канада менен Мексикага тарифтерди жарыялайбыз. Биринчиден, биздин өлкөгө мыйзамсыз мигранттар ушунчалык көп агылган. Экинчиден, өлкөгө келген дарылар, фентанил жана башкалардын баары бар. Үчүнчүсү, биз Канада менен Мексикага чоң тартыштык субсидияларын беребиз. Биз койгон пошлинанын көлөмү убакыттын өтүшү менен көбөйүшү да мүмкүн же жогорулабашы да мүмкүн.
Сырттан келген товарларга бажы тарифтерин киргизүү азыркы президент Дональд Трамптын шайлоо алдындагы программасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон. Трамптын чечиминде белгиленгендей, аталган өлкөлөрдүн импорту АКШ экономикасынын маанилүү бөлүгү. Трамп муну менен катар америкалыктарга соода тарифтеринин экономикалык эсепбеттери болушу мүмкүндүгүн эскертти. Тарифтер Европа биримдигине, Британияга да киргизилиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Трамптын бул чечиминен көп өтпөй Канадада, Мексикада өз алдынча жооп чараларды даярдап жатканын айтышты. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо Кошмо Штаттардан импортталган товарларга бажы тарифтери киргизиле турганын жарыялап, мунун америкалыктарга болгон кесепеттерине токтолду. Трюдо ишембинин кечинде билдиргендей, Американын 155 миллиард Канада долларына бааланган товарларына 25% бажы алымдары киргизилет. Алардын ичинде азык түлүк продукциялары, алкоголдук ичимдиктер, кийим кече жана турмуш тиричилик техникасы бар. Тарифтердин алгачкы бөлүгү ушул шейшемби күнү күчүнө кирет.
Канадага каршы тарифтер силердин жумушуңарды тобокелге салат. Бул америкалык авто чогултуучу заводдордун жана башка өндүрүш ишканаларынын жабылышына алып келиши мүмкүн. Бул силердин чыгымдарыңыздарды, анын ичинде азык түлүк дүкөндөгү тамак ашты жана май куюучу жайдагы газды көбөйтөт.
Алты апта дүйшөмбү күнү Брюсселде Евро биримдиктин лидерлеринин бейформал жолугушуусу өтүп жатат. Таганатанын баш катчысы Марк Рютте жана ЕПке кирбеген Улуу Британиянын премьер-министри Кейр Стармер да катышууда. Франция президенти Эммануэль Макрон Евро биримдиктин бейрасмий жыйынын алдында бул боюнча учкай пикирин билдирди.
Биз үчүн приоритет катары стратегиялык күн тартибин талкуулоо жана чек араларыбыздын коопсуздугуна артыкчылык берүү деп эсептейбиз. Эгерде бизге соода маселелери боюнча чабуул жасалса, Европа өзүнө урмат сый көрсөтүлүшүн камсыз кылып, жооп бериши керек.
АКШ-нын жаңы администрациясы бул чечимге жогорудагы өлкөлөрдүн мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо жана фентанил сыяктуу баңгизаттардын Америкага киришин токтотуу боюнча убадаларын аткарбай жатканы себеп болгонун айткан. Канада менен Мексика бул сыяктуу айыптарды четке кагып келет. Кытай болсо Кошмо Штаттардын соңку чечимине каршы дүйнөлүк соода уюмуна арыздана турганын билдирди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары иш күндөрү саат кечки 7:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан бүгүн Азаттыкта деген берүү аркылуу дагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кабарчыларыбыздын баяндарын көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. 8-январда президент Садыр Жапаров калктын салыктык түчүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол коюп, өкмөткө бир нече тапшырмаларды берген. 20 күн өтпөй министрлер кабинети өз анализин жарыялап, сунуштарын алып чыкты. Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Салыктык талаптарды жумшартууга кандай себептер түрткү болду? Кийинки баянда айтып беребиз. Өкмөт 2022 жылдын 1-январына чейин төлөнбөй калган салыктык карыздардын баарын кечмей болду. Бул өлкө тарыхындагы эң ири салыктык амнистиялардын бири болмокчу. Ал компанияларга, жеке ишкерлерге жана катардагы жарандарга дагы тиешелүү. Буга кошумча 2025 жылга чейин унаа салыгын төлөй электер да карыздан бошотулмай болду. Акыркы жылдын салыгын төлөбөгөндөрдүн гана эмес, буга чейин жылдап төлөбөй келгендердин дагы карыздары жоюлат. Январдын башында мамлекет жалпы 20 000 субъекттин 11 миллиард сом карызын кечүүгө даяр экени кабарланган. Бирок акыркы эсеп менен 217 000 субъекттин 8.5 миллиард сом карызы жоюлмай болуп турат. Анын ичинен 134 000 субъект транспорт салыгын төлөбөгөндөр, бирок алардын карызы болгону 300 000 сомду түзөт. Калган 83 000 субъект башка ар кандай салыктык карызы барлар. Алардын суммасы 8.2 миллиард сом. Амнистияга эмнеге 2022 жылга чейин мөөнөт тандалганын экономика министрлиги мындай түшүндүрдү.
Мурунку тажрыйба көрсөткөндөй салык карызын өндүрүү мөөнөтү 2-3 жылдан ашпоого тийиш. Төлөнбөгөн карыз үмүтсүз бойдон калууда. Өз кезегинде карызы бар салык төлөөчүгө карата ар кандай чектөөлөрдү коюу анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болот,
деп мыйзам долбоорунда жазылган. Бизнес ассоциациялар салык амнистиясын колдоого алып, ишкерлердин жүгү жеңилдейт деген пикирлерин билдиришти. Бирок мындай чечим салыктарды убагында төлөп жүргөндөргө карата акыйкатсыздык болбойбу деген суроо жаратты. Бийлик өкүлдөрү ар бир амнистиядан кийин бул акыркы жараян болгонун, мындан ары мыйзамдарды убагында аткаруу керектигин айтып келет. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка курган маегинде бул жагдайды төмөнкүчө түшүндүргөн.
Бул жерден эки жолдун бирин тандаш керек. Же салык транспортун калтырып, элди дагы кыйнайлы да, экинчиси салыгын жоёлу. Бирок транспорт салыгын төлөп койгондор кичине баягындай иштери ачып калат. Биз төлөдүк, кошунам төлөбөй койду да. Бирок ал кошунанын трактори бузулуп жатат, айдабайт, запчаска сатып ийген. Анан бирок барып төлөгөн кыйнадып төлөп, гаи менен чыгып, гаи менен токтотуп, бул коррупция экен да. Гаи бирдекесин алып кое бербейп аны. Аэропорттон учайын десе учурбай. Ошондой жагдайлар бар да. Бул жерден көбүнчөсү ушул транспорт налогун мындай өз убагында төлөп жүргөндөр, алар жанагындай өзүң айткандай салык маданияты барлар, эч кандай проблемасы жоктур. Ал эми төлөбөй жүргөндөр баягы нааразы болуп жүргөндөр. Алар бекеринен нааразы болгон жок. Элдер калыс болот, алар бекерин нааразы болбойт. Алардын трактору же бузулуп жатат, же машинесин айдабайт, же болбосо давно запчаска сатып ийген, же болбосо доверенность менен сатып ийген, же болбосо ал машина айдалбай эле турат, анан мен эмнеге төлөшүм керек деп алар айтат да. Мына ошолорду бошоттук.
Президент Садыр Жапаров бул амнистияны жарыялап жатып, салык төлөбөй жүрө берсе кийин акыры кечип жиберет деген түшүнүктөн улак болушу керек деген. Унаа салыгы жоюлат. Кыргызстанда 2025 жылдан тарта бензин жана дизелдин ар бир литрине 1 сомдук акы кошулду. Өкмөт жолдорду оңдоого каражат жетишсиз болуп жатат деген жүйө менен бул төлөмдү киргизген. Бирок айрым депутаттар айдоочулардын жүгү көбөйгөндөн көбөйүп баратат деген пикирин айтып, анда транспорт салыгын жокко чыгарууну сунуштурган. Президент бул ойду колдоп, өз жарлыгында унаа салыгын жоюп салууну тапшырган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2024 жылдын 1 январына карата 1,593,000 транспорт каражаты капталган. Бирок алардан 939,000 гана салык төлөнчү унаалар, калгандары 35 жылдан эски же жарактан чыгып калган мамлекеттин балансындагы жеңилдик каралган унаалар, коомдук транспорт жана чиркегичтер. 2024 жылы транспорт салыгынан бюджетке 1,12 миллиард сом түшкөн. Быйыл күйүүчү майга 1 сом акы киргизилгенден кийин унаа ээлеринен кошумча 1,7 миллиард сом түшмөк. Бирок нааразылыктын артынан президент жарлык чыгарып, өкмөт транспорт салыгын алып салууга мажбур болду. Эми унаа ээлеринен бензин жана дизелден гана кошумча 1 сомдон алынат. Бирок мамлекет мындан уттурбайт. Транспорт салыгы жоюлуп, элдин жүгү жеңилдейт деп жарыяланганы менен унаа ээлери бюджетке мурункудан 0,5 миллиард сом көп төлөшөт. Анын үстүнө өкмөт үчүн салык төлөткөнгө караганда күйүүчү май аркылуу акча жыйноо бир топ жеңил болот. Экономика министрлиги жазгандай, бардык эле унаа ээлери салыгын убагында төлөбөйт. Мисалы, 2023 жылы 36,000 унаа ээси төлөгөн эмес. Бул салык төлөнүшү керек болгон машинелердин 3,8% түзөт. Эми айдоочулар күйүүчү май куйган сайын кошумча акы төлөп турушат. Бул салык чогултууга кеткен эмгекти, материалдык чыгымдарды жана убакытты үнөмдөйт, дейт министрлик. Дыйкандар жер салыгын төлөбөйт. Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн мүлк салыгы 2022 жылы эле токтотулган, бирок ал убактылуу жеңилдик катары киргизилип, 2025 жылы салык кайтарылмак. Эми дыйкандар аны 2031 жылга чейин төлөбөй турган болду. Өкмөт бул жеңилдик айыл чарба өндүрүүчүлөрүн, дыйкан чарбаларын колдоо максатында узартылганын билдирди. Фермерлердин жүгү жеңилдеп, продукциясын көбөйтүүгө шарт түзүшү керек. Жер салыгын төлөөчүлөрүнүн саны 510,000 ашканы менен алардын төлөмдөрү өтө эле аз. 2021 жылы бул салыктан болгону 343 миллион сом түшкөн. Бирок калктын 65% айыл жергесинде жашаганын эске алганда, бул саясий упай алып келүүчү чечим болду. Профилактикалык текшерүүлөр киргизилет. Бул Кыргызстандын салык системасындагы жаңы түшүнүк. Адатта салыкчылар ар кандай эреже бузулганын аныктоо үчүн текшерсе, эми эреже бузулушуна жеткирбеш үчүн барып башташат. Өкмөт билдиргенде профилактикалык текшерүүлөр ишкерлерге жардам берүү максатында киргизилүүдө. Кандайдыр бир мыйзам бузуу табылса, жаранга түшүндүрүп беришет. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанабил Давлетбаев мындай оюн бөлүштү.
Салык кызматы сервистик кайсы бир жумуш аткарыш керек деп сунуш беребиз. Бул көп учурда ар бир ишкерди кайсы бир санкция, баягы акча каражат, акча пенилерди салбай, ошол тескерисинче жардам берип, салыкты кандай туура төлөш керек деп жардамчы болсун деген бир сунуш бар эле. Сунуштун бир ыкмасы бул профилактикалык текшерүү. Бирок ошол эле учурда ошол профилактикалык текшерүүнүн жол жобосун, так кандай, кайсы учурларда текшерүү болорун жазып кетиш керек. Бул эмнеге керек? Бул келечекте салык кызматкерлери күндөн күнгө профилактикалык текшерүү деп жүрбөстөн кайсы кандай бир эреже болуш керек. Бул эреже менин оюмча ошол өкмөттүн токтому менен бекитилет келечекте.
Экинчи жагынан мамлекет мындай текшерүүлөр аркылуу салыктарды өз убагында төлөтүүгө дагы аракет кылат. Өкмөттүн дагы бир сунушу ишкерлердин 2022 жылга чейинки жумушун текшерүүгө тыюу салынат. Текшерүүлөрдүн көп болушу бизнести кандайдыр бир деңгээлде начарлатышы мүмкүн. Өзгөчө чакан жана орто бизнес баштагандарга терс таасирин тийгизиши ыктымал, дейт экономика министрлиги. Мындан улам 2022 жылдын 1 январына чейинки мөөнөттү текшерүүгө тыюу салынат. Өкмөт көз карашын эмнеге өзгөрттү? 2 ай мурун эле декабрдын башында өкмөт салык мыйзамдарына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштап, Жогорку Кеңеш аны дээрлик талашсыз биринчи окууда кабыл алып берген. Ал өзгөрүүлөр бир топ жаңы төлөмдөрдү камтыган. Мисалы, жаңы курулган үйлөргө 12% кошумча нарк салыгы, жеке мектептерге жана унаа токтомолорго киреше салыгы, банктагы депозиттен түшкөн пайдага киреше салыгы кошулмак. Көп өтпөй өкмөт башчы Акылбек Жапаров кызматтан алынып, документ экинчи окууга келгенде бир топ өзгөрүп, айрым талаптар жеңилдетилген. Экинчи окууда депутаттар салык реформаларын сындап, өкмөт элде саан уйда көрүп жатат деген пикирлерин билдиришкен. Депутат Гүлия Кожокулова өкмөт жаңы салыктарды эл менен эсептешпей киргизгенине нааразылыгын айткан.
Слушайте, с нашими гражданами элементарно.
Силер мыйзам долбоорлорун коомчулук менен талкуулабай эле алып келесиңер. Терең анализ жок. Мындан улам нааразылык жаралат. Силер биринчи эл менен иштешкиле да. Биздин жарандар кежирленип, салык төлөөдөн баш тартып жатат деп ойлойсуңарбы? Баары эле түшүнөт. Мынчалыкка чейин барбаш керек да. Элди дүрбөтүп жатасыңар. Силер салык төлөөчүлөрдү саан уйда эле карайсыңар. Биздин жарандарга мындай мамиле кылган болбойт.
На дуйную корову так нельзя обращаться с нашими гражданами.
23 декабрда салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов салыкты өстүрсө эле ал экономиканы өстү дегенде билдирбейт. Элин ыйлактатып бюджетти өстүрүү ал экономика эмес деп билдирген. Президент Садыр Жапаров салык саясатын жумшартуу керектигин айтып, салык элдин жонунан кайыштылгендей болбошу керек деп билдирүү жасаган. 8 январда ал калктын салыктын түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол койгон. Салык саясаты жумшарып жатканы жакшы көрүнүш экенин эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанамил Давлетбаев дагы белгиледи.
Жалпысынан бул жакшы көрүнүш. Акыркы 2-3 жылдан бери көп салык саясатындагы сунуштар, өзгөрүүлөр көп учурда тикилердин арасында суроолорду жаратып келчү. Бул жылдан баштап, январдан бул жылдан баштап ушундай жеңилдетүү сунуштары болгону жакшы көрүнүш. Биринчи ирет бул ошол инвестициялык климатты жалпысынан ишкерлердин жөнгө салуусун жеңилдетүү саясаты, бул негизинен туура саясат деп эсептейбиз.
Эл аралык ишкерлик кеңеши 2024 жылы мамлекеттик мекемелердин ишкерлерге текшерүүсү көбөйгөнүн, алардын колдонгон чарасы ишкерликке тоскоол болуп жатканын жыл жыйынтыктаган билдирүүсүндө белгилеген. Ошондой эле жер участоктору, коммерциялык имараттар, өндүрүштүк жайлар жана социалдык аянтчалар жеке жактан мамлекетке өткөрүлүп жатканын, мындай улутташтыруу өнөктүгүнөн ак ниет ишкерлер жана бизнес өкүлдөрү зыян тартып калышы мүмкүн экенине көңүл бурган. Былтыр 9 январда президент Садыр Жапаров бизнесмендерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу негизсиз текшерүүлөр болсо өзүнө кайрылууга чакырган. Түмөнбаев Жанаби уулу, Ырысбек Улукбек уулу, Азаттык, Бишкек. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, Азаттык чекит орг сайтынан биздин радиодон кеткен баяндардын макаласын дагы окуп турсаңыз болот. Сайтка дагы катталып алсаңыз дагы сизге ыңгайлуу болот. Анткени жаңы билдирүүлөр, маалымат, макалалар, ошондой эле видеолор чыкканда сизге улам эскертүү келип турат. Мисалы, азыр Азаттык чекит орг сайтынын негизги бетинде бийлик салык саясатын жумшарта баштады деген аталыштагы макала турат. Мунун аудио материалды сиздер жаңы эле уктуңуздар. Андан соң ушул Украинадагы соңку кырдаал тууралуу дагы макала жарыяланган. Андан соң жылга аяк чаңгыдан жаракат алгандар көп, Караколдогу окуя коопсуздукту эске салды деген темадагы учурда кышкы туризм маалындагы күн тартибине чыккан коопсуздук маселеси дагы камтылган бир макалабыз турат. Андан соң дүйнө азаттыктын назарында деп түрмөгүнүн дагы сиздер азыр дүйнөдөгү өзгөрүп аткан кырдаал тууралуу талдоолорду, макалаларды дагы окуп турсаңыздар болот. Эми биз уктурубузга кайталы. Кыргыз президенти мүлктү адалдаштыруу саясатын жарыялап, атка минерлерде каткан мүлктөрүн ачык жарыялоого чакырган. Бул жараяндын алкагында 30 000 чукул адам активдерин өзүнө каттатты. Алардын ичинен 270 көбү 100 000 сомдон ашык мүлкү бар экенин көрсөттү. Жогорку кеңеште мүлктү легалдаштыруу жана мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоору чоң талаш талкуу менен кабыл алынган. Документке каршы чыккан депутаттар бул документ коррупционерлерди актоого жол ачарын эскертишкен. Бул амнистиядан кандай майнап чыкты? Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баяны бар.
Мыйзамга ылайык жеке жактарга мүлкүн легалдаштырууга жана мунапыска берилген мөөнөт 31 декабрда аяктады. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Советбек Токтосуновдун азаттыкка билдиришинче, соңку 1,5 жылдын аралыгында бул жараянга 30,000 адам катышты. Алардын ичинен 270 чактысы баасы 100 миллион сомдон ашкан мүлкүн көрсөтүп, бир жолку 1,000,000 сомдук салыгын төлөдү.
2023 жыл үчүн 1,246 жаран легалдаштырылган. 2024 жылы 28,683 жаран мүлктөрүн легалдаштырды. Мыйзам боюнча 100,000,000 ашкан мүлктү активдештирилген жаран 1,000,000 сом бир жолу төлөмдү төлөш шарт эле. Ошондо жалпы декларациялык мөөнөт алкагында 276 жараныбыз 100,000,000 ашык активибиз бар деп көрсөтүп төлөмдөрдү төлөштү.
Советбек Токтосунов мүлкүн легалдаштыргандардын арасында аттуу баштуу адамдар дагы бар экенин белгиледи, бирок алардын аты жөнүн ачык атаган жок. Мүлктү легалдаштыруу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 2022 жылдан тартып карала баштаган жана ал талаш талкуу менен коштолгон. Буга байланыштуу Садыр Жапаров комментарий берип, документтин максаты коррупционерлердин арам акчасын адалоо эмес, чет өлкөдө мүлкүн жашырган ишкерлердин мурунку аткаминерлердин акчасын өлкөгө алып келүү экенин айткан. Ошондой эле жеке кызыкчылыгы жок экенин, легалдаштыруу аркылуу миллиондогон сомду өлкөгө алып келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Ошол маалдагы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров бул мыйзам долбооруна каршы чыгып, аны ууруларды мыйзамдаштырууга багытталган демилге деп атаган. Талаш талкууларга карабастан мыйзам кабыл алынып, ага Садыр Жапаров 2023 жылы июнда кол койгон. Туура бир жыл мурда Садыр Жапаров легалдаштыруу маселесине байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылып, анда өзүнүн буга чейин башка бирөөгө каттатып жүргөн мүлкүн кайра өзүнө жаздырганын билдирген жана жарандарды дагы бул жараянга кошулууга чакырган. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев айрым жарандар жел декларация толтурганын, кийин байлык мүлкүнө байланыштуу суроо чыралып калуунун алдын алганын айтып берди.
Өзү легализация бул үчүнчү же төртүнчү жол по-моему болуп атат бизде Кыргызстанда. Легализация негизи мунапыс керек болчу экономикада. Көмүскө экономикада бир топ эле активдерди чыгарыш керек болчу да. Негизи чиновниктер эмес, а бизнесмендер кылыш керек болчу. Бирок ушундай болуп калды, мейли ал бизнесмен болбогондор дагы кылышты легализация. Себеби алар жөн эле мындай ачык эле айтсак воздухту көрсөтүштү да. Мисалы бирөөдө 100,000,000 жок болсо да аны көрсөтүп койду. Себеби ким билет эртең кандай болуп калат, вдруг мен бирдемени алып калсам тергөө органдар келгенде ошол декларацияны көрсөтөм деп ошол негизинде алар толтурушкан. Таза иштегендер бизнесмендер, чоң компаниялар, менимче алар тапшырган жок. Себеби алар мурун эле салыктарды төлөй эле жүрүшкөн.
Активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде көп жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген, байлык топтогон мурдагы жана азыркы бир топ аткаминерлер мүлкүн өздөрүнө каттаткан жок.
Бул иш чара бир кээ адамдардын легалдашуусун, статусун өзгөртүп алуусуна эле жазылган иш чара болуп калды деген ойдомун. Мен президенттин чакырыгына кошулат элем, айткыла, жазгыла, көргөзгүлө, легалдашкыла деген. Бирок иш түзүн андай болбой жатпайбы? Эми сиз элестетип көрүңүз, 10 жыл, 5 жыл вице-мэр болгон, же мэр болгон, же шаардык кеңештин депутаты болгон бир адам өмүрү иш жакта иштебеген, чыгып эртең жарыя кылды, арыз жазды, мына менин ушундай мүлктөрүм бар, ушул жерде жерлерим бар, Бишкекте 100 квартирам бар, момунча жерим бар, мынча машинам бар, 15,000,000 долларым бар деп легалдашса, элдин реакциясы жана президенттин реакциясы, Ташиевдин реакциясы кандай болот эле? Макул, рахмат азаматың деп коет эле, ошон үчүн жазганым жок, ошон үчүн бул мыйзам ишке ашкан жок деп ойлойм.
Жакында эле бийлик башчылардын саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылдагы декларациясын жарыялаган. Анда президент баштаган өкмөт өкүлдөрүнүн Жогорку Кеңештин депутаттарынан бир жылдык тапкан ташыганы мал мүлкү көрсөтүлгөн. Колунда бар делген айрым чиновниктердин азын уулак гана байлыгы бар экени же такыр эле эч нерсеси жоктугу жазылгандыктан мүлктү легалдаштыруу жараянына карата бир топ суроолор дагы жаралган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Урман, сиз биздин телеграм каналыбызга катталуу менен Азаттыктын сайтына жарыяланган, ушундай эле башка социалдык тармактар үчүн даярдалган материалдар тууралуу дагы улам эскертүүлөрдү алып, дүйнөдөгү Кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу урунтуу окуялар жөнүндө дагы учурунда кабардар болуп турасыз. Ушундай эле мүмкүнчүлүк сиз күнүндө колдонгон WhatsApp тиркемесинде дагы бар экенин айтып өтөлү. сиз биздин бул каналдарга катталуу менен маалыматты оңой жана акчам ала турганыңызды дагы айтып өтөлү. Ал эми калган макалалар биздин азаттык чекит орг сайтында. Берүүбүздөн кеткен дагы макала берүүлөрдү ошол жактан тапсаңыз болот макала түрүндө. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер, көңүлдүү унансын.